ชีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างและดิฉันวันวิภามาลัยนวลพร้อมด้วยคุณธนิดาอภิชนะกุญชัยหรือน้องเป็ดนะคะก็จะมาร่วมกันดำเนินรายการในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเป็ด
สวัสดีค่ะพี่ออส
ค่ะไหนๆวันนี้เป็ดก็มาร่วมรายการกับเราแล้วนะคะในฐานะที่น้องเป็ดเป็นผู้ดูแลโครงการความตายพูดได้แล้วก็รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างก็คือหนึ่งในผลงานของที่มันต่อเนื่องมาจากหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับความตายนะคะที่เครือข่ายพุทธิกาก็กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็เลยอยากจะรบกวนเป็ดให้ช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าเกี่ยวกับรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างว่าโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักอะไรบ้างที่ทำรายการนี้ออกมาแล้วก็โดยการที่ใช้วิธีออกไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่เคยประสบกับภาวะเฉียดตายนะคะอย่างที่เราได้จัดรายการกันแล้วก็นำบทความมาเสนอออกสื่อไปบ้างแล้วนะคะ
ค่ะสำหรับโครงการชีวิตสอนอะไรเราบ้างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักว่าเราต้องตายและความตายก็เกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุทุกเวลาไม่จำเป็นว่าต้องแก่ก่อนแล้วค่อยตายค่ะ
ใช่ค่ะ
เราเป็นมิตรกับความตายได้ที่สำคัญก็คือว่าความตายไม่ได้มีแต่แง่ลบอะค่ะเพราะว่าคนที่เขาผ่านภาวะเฉียดตายหลายคนเขาก็เล่าให้เราฟังแบบนั้นความตายเป็นได้ทั้งมิตรแล้วก็เป็นทั้งครูของเรานะคะดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุยหรือว่าไปสัมภาษณ์กับคนที่ผ่านภาวะใกล้ตายมาแล้วก็มาถอดเป็นบทเรียนรู้ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนในสังคมเมื่อได้ฟังหรือว่าได้อ่านแล้วอะค่ะก็อยากให้เขารู้สึกดีทั้งกับชีวิตแล้วก็ความตายซึ่งก็อาจจะเป็นบทเรียนให้เขามีความภาคเพียรแล้วก็ตระหนักรู้กับความจริงของชีวิตในข้อนี้มากขึ้นแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตของเขาได้อะค่ะ
อืมค่ะฟังแล้วอยากให้เขารู้สึกดีด้วยเนาะทั้งกับชีวิตและความตายนะคะไม่ใช่ฟังแล้วหดหู่นะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีผู้ป่วยท่านหนึ่งที่เป็ดก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์มาเองเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ฟังเสียงบทสัมภาษณ์ของเธอกันนะคะผู้ป่วยท่านนี้เธอชื่อคุณรสวรรณม่วงมิ่งสุขนะคะหรือว่าชื่อเล่นว่าน้องกันที่หลายๆท่านอาจจะติดตามเป็นแฟนเพจบน Facebook นะคะมาบ้างแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะน้องกันที่ให้เกียรติกับทีมงานที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็อยากให้เป็ดช่วยลองเล่าคร่าวๆถึงน้องกันนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรคที่เธอเป็นนะคะ
ค่ะก็น้องกันนะคะปัจจุบันนี้อายุ32ปีค่ะทำงานเป็นไกด์นะคะแล้วก็ทราบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะที่4เมื่อตอนเดือนพฤษภาคมปี56ค่ะปัจจุบันน้องกันก็นำประสบการณ์การเป็นมะเร็งของตัวเองอะค่ะ มาพูดคุยผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะโดยใช้ชื่อเพจว่ามะเร็งพลิกชีวิตในตอนแรกที่น้องกันรับรู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็ทำการรักษาไปตามระยะของการเป็นนะคะก็มีการผ่าตัดให้คีโมนะคะช่วงที่ไปสัมภาษณ์เมื่อปลายปีที่แล้วอะค่ะน้องกันก็มีการผ่าตัดใหญ่
อันนั้นหลังผ่าตัดนานยังคะ ตอนที่ไปสัมภาษณ์อ๋อไม่แน่ใจใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็มีการเปิดหน้าท้องยาวเอาอวัยวะหลายส่วนเนี่ยออกแล้วก็ทราบผลว่ามันลามเข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วค่ะก็มีแนวโน้มว่ามะเร็งจะแพร่กระจายหมอก็จะให้คีโมอีกแต่ว่าน้องกันเนี่ยเคยให้คีโมไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ทรมานมากก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้คีโมแล้วค่ะคืออยากมีความสุขกับเวลาที่เหลือจากที่เคยกลัวการผ่าตัดน้องกันก็บอกว่าตอนนี้ยอมรับการผ่าตัดได้มากกว่าการให้คีโมอีกค่ะ
ก็เหมือนว่าการผ่าตัดนี่คือมันเจ็บแล้วมันก็จบมานะคะแต่ว่าการให้คีโมเหมือนกับว่ามันมีความทรมานในช่วงระหว่างที่ให้แล้วก็ช่วงระหว่างหลังให้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
การผ่าตัดครั้งนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่มากเลยสำหรับกันนะคะงั้นเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะ
สุดท้ายก็ต้องส่องกล้องตรวจเหมือนเดิมอะค่ะแล้วผลก็คือเขาก็เป็นก้อนเนื้อโตกลับขึ้นมาใหม่ก็เหมือนเดิมคุณหมอก็เตรียมเอาผ่าตัดทันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มแบบจะต่อรองกับหมอตลอดอะหมอไปปฏิบัติธรรมก่อนนะ ก็วิ่งไปปฏิบัติธรรมก่อนแล้วก็กลับไปก็ผ่าพอผ่าเสร็จเหมือนเดิมเลยค่ะคือพอผ่าเล็กเสร็จปุ๊บเขาก็พบว่ามันคราวนี้มันลามหนักก็คือออกไปนอกกระเพาะปัสสาวะแล้วพอออกไปนอกกระเพาะปัสสาวะแล้วทีนี้ก็ต้องผ่าตัดใหญ่คำนี้ใหญ่จริงๆคือเปิดหน้าท้องยาวหน่อยแล้วก็จะต้องเอาอวัยวะหลายส่วนออกไปแล้วก็ตัดเอากระเพาะปัสสาวะออกเอาต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบนะคะมดลูกรังไข่หนึ่งข้างหมอเลยว่าให้หนึ่งข้างหมอพอสงสารยังสาวอยู่บอกว่าเก็บให้ผลิตฮอร์โมนเพราะไม่งั้นถ้าแบบเป็นกระดูกพุนซ้อนมาอีกอะไรอีกมันจะหลายอย่างลำบากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไส้ติ่งแล้วก็มองไส้ติ่งคืออะไรคะหมอแถมให้จะได้ไม่ต้องไปผ่าอีกเพราะว่าบริเวณใกล้เคียงอะค่ะก็เปิดท้องแล้วเน
า
ะก็ทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ย
ยังก็ผ่าท้องคลอดเลยนะ
ใช่เขาก็จัด
แถมไส้ติ่ง
ใช่ๆเขาก็จัดให้ครบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตอนนั้นไม่ขำแล้วนะแบบอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะแล้วก็เหมือนเดิมพอฟังผลชิ้นเนื้อหลังจากผ่านการทำใจมาหลายครั้งเนี่ยมันก็ไม่ทันอะแต่คือนาทีนั้นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเขาบอกว่าทันหรือไม่ทันแอเรียหลักอะค่ะจำเป็นจะต้องเอาออกก็ถามหมอเหมือนกันตอนหมอมาบอกว่าถ้าไม่ผ่าจะเป็นยังไงหมอบอกว่ามันกินขึ้นมาทางหน้าท้องท้องเราจะเน่านะเขาจะปะทุออกมาก็จะเป็นเลือดเป็นหนองแล้วก็จะนอนเลือดไหลซึ่งส่วนเนี้ยไม่ทำให้ตายแต่จะทำให้เราทรมานมากก็เลยต้องยอมทั้งที่จริงๆเขาก็ลามแล้วอะไรเงี้ยผลออกมาก็บอกว่าเข้าต่อมเหลือง
พี่ออดมีโอกาสไปหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับโรคนี้มาฝากท่านผู้ฟังนะคะเป็ดกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องส่วนล่างค่ะรูปร่างก็เหมือนบอลลูนมีกล้ามเนื้อที่ยืดหดได้นะคะเป็นที่เก็บน้ำปัสสาวะก่อนที่จะถูกขับออกจากร่างกายทีนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่บุกระเพาะปัสสาวะนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เป็นนิ่วเรื้อรังหรือว่าสัมผัสสารเคมีนานๆอาจจะเป็นพวกกินเนื้อปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารไขมันสูงหรือบางทีก็ติดเชื้อพยาธิบางชนิดก็ทำให้เกิดโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะอาการของโรคก็คือว่ามีเลือดออกในปัสสาวะค่ะโดยอาจจะปัสสาวะสีแดงจางๆหรือว่าแดงเข้มอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดที่เจือปนอยู่โดยว่าแม้แต่ว่าปริมาณน้อยที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะว่าตรวจพบแล้วหรือว่ามีสีแดงที่กลับมาเป็นสีปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะไปตรวจหาสาเหตุหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมีลักษณะของการปวดขณะปัสสาวะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยๆมีอาการอยากถ่ายปัสสาวะแต่ถ่ายไม่ออกอะไรพวกนี้นะคะหรือปวดหลังพวกนี้ก็ควรจะไปตรวจร่างกายกับแพทย์นะคะอย่างละเอียดทีนี้โรคกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่เขาก็มีแบ่งเป็นระยะเหมือนกันนะคะ
พูดถึงเรื่องสาเหตุแล้วก็ระยะของโรคเนี่ยอย่างเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยน้องกันก็บอกว่าตัวน้องกันน่ะไม่ได้สูบนะคะแต่ว่าด้วยอาชีพแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตเที่ยวเตร่มาพอสมควรก็เรียกว่าเคยอยู่ในบรรยากาศของควันบุหรี่มาระยะนึงอะค่ะแต่โดยตัวเองแล้วเนี่ยไม่ได้สูบส่วนเรื่องระยะของโรคเนี่ยเป็นอยากให้ฟังบทสัมภาษณ์เวลาที่ผู้ป่วยเขาได้ยินคุณหมอวิเคราะห์ว่าตัวเองเป็นโรคนั้นระยะนั้นเนี่ยผู้ป่วยเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ
แต่สุดท้ายก็แบบ ช่างมันเถอะที่คำว่าช่างมันเถอะบางทีมันจะใช้ได้เยอะฮะมันแบบเคยจับจดกับยังไงดีอะย้ำคิดกับคำพูดของหมอคำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมอเขาก็ต้องมีนิสัยไปตามโลกตามงานวิจัยตามตำราที่เขาเรียนมาแล้วพอเราประหลาดเองเนี่ยแล้วเราจะไปนั่งโกรธหมอมันก็ไม่ได้แต่จะไปนั่งจดจ่อคำพูดของเขามันก็ไม่ใช่เหมือนอย่างแรกๆที่ได้ยินระยะ4อย่างเงี้ยก็เอามันมาครอบหัวตัวเองอะฉันเป็นระยะ4เป็นระยะ4เหมือนจะกดจิตตัวเองเลยเหมือนคนบ้าเลยแล้วสุดท้ายก็แบบมองตัวเองมองกระจกมองแบบเคยดูตัวเองดิไม่ได้เป็นอะไรเลยจนทุกวันนี้ไม่เคยเจ็บเพราะโรคมะเร็งเลยนะคะที่เลือดออกก็ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นเราก็แบบเฮ้ยก็ถ้ามันแข็งแรงดีจะไปสนตัวเลขทำไมเออถ้าเรายังมีแรงทำอะไรได้เราดูเหมือนคนปกติทุกคนพูดตลอดว่าดูไม่เหมือนคนป่วยเลยไม่เคยเหมือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าช่างเลขมันเถอะเลขคือหมอเขาเอาไว้ใช้เขาอยากจะแบ่งระยะอะไรของเขาก็แบ่งก็ได้เขาแบ่งได้ถึง10เราอาจจะแบบเลข7เลข8เราก็ได้อะเราอาจจะไม่ใช่4ก็ได้เราจะไปสนใจทำไมอะไรอย่างเงี้ยพอมันปลดแอกจากคำพูดได้ที่เรามายึดติดเงี้ยมันก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็จะบอกคนอื่นเหมือนกันอย่าไปสนใจ
เรื่องนี้น่าสนใจนะคะเป็ดที่ว่าเวลาที่เป็นโรคแล้วส่วนมากเนี่ยคุณหมอก็จะบอกกับเราว่าเออเป็นระยะไหนแล้วมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีการตีความสิ่งที่ได้ยินเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนนะได้ยินแล้วก็ทำใจได้นะคะแล้วก็รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่บางคนได้ยินแล้วก็อาจจะจิตตกเลยเนาะยิ่งรู้ว่าระยะท้ายๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยิ่งใจเสียหนักเลยก็มีนะคะทำให้พี่ออสนึกถึงเรื่องของกระบวนการบอกข่าวร้ายอะค่ะอยากให้เป็ดลองช่วยเล่าเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการบอกข่าวร้ายให้ฟังกันหน่อยดีไหมคะ
กระบวนการบอกข่าวร้ายเนี่ยเป็นกระบวนการที่จำเป็นนะคะพี่ออส
ค่ะ
เพื่อให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยรับรู้ความจริงที่เกี่ยวกับโรคจะได้บริหารจัดการชีวิตได้แล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะ
ค่ะ
ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการแจ้งชื่อโรคแล้วก็ระยะของโรคเท่านั้น อย่างเช่นว่าก็ต้องมีการประเมินความพร้อมของผู้ป่วยของญาติมีการจัดสภาพแวดล้อมค่ะให้เอื้ออำนวยต่อการแจ้งข่าว
ค่ะ
นะคะเพราะว่าเป็นข่าวสำคัญไม่ใช่เราจะไปแจ้งตรงไหนก็ได้ก็ต้องมีการเตรียมเรื่องสถานที่อะค่ะการแจ้งเตือนต้องมีการแจ้งเตือนก่อนค่ะว่าจะมีข่าวร้าย
ค่ะ
เมื่อแจ้งข่าวแล้วเนี่ยก็มีการสนับสนุนการให้กำลังใจแล้วก็มีการประเมินผลหลังจากที่ได้บอกข่าวไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามันมีหลายขั้นตอนนะคะเป็นกระบวนการ
มีตอนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ที่พี่ออสคิดว่าการบอกข่าวร้ายนั้นจำเป็นต้องเป็นกระบวนการจริงๆนะคะไม่ใช่แค่การบอกเฉยๆเราลองฟังบทสัมภาษณ์ตอนนี้กันนะคะ
ถ้าถามว่าอย่างปีที่แล้วตอนเริ่มป่วยนอนร้องไห้เยอะไหมเยอะหน้าตาซึมเศร้าเยอะไหมเยอะมีช่วงเวลาเหล่านั้นเยอะเยอะมากถ้าเทียบกับปีนี้นะปีนี้ถือว่าน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้อ๋อปีนี้มีจุดตัดที่จะเล่าให้ฟังคือที่ผ่าตัด2รอบใช่ไหมคะผ่าตัดเล็กพอผ่าตัดเล็กออกมาเสร็จเนี่ยด้วยความที่เราปีที่แล้วเราผ่าตัดมา2ครั้งอะมันเริ่มชิลโอ้ยสบายมากอะไรอย่างเงี้ยเข้าห้องผ่าตัดก็สบายใจลันลายิ้มได้ออกมาเสร็จเฮ้ยมันสบายว่ะคือพอเรารู้แล้วเราไม่กลัวแล้วอะพอตัดความกลัวไปได้การผ่าตัดเล็กมันแบบมันเบาจริงๆด้วยเหมือนที่เขาโฆษณาแบบว่าผ่าตัดเล็กกลับบ้านได้เลยสบายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงแต่เช้าตื่นมาแล้วก็สดชื่นสดใสโลกสดใสฟ้าสวยอะไรอย่างเงี้ยนอนเตียงริมหน้าต่างอะค่ะแล้วที่โรงพยาบาลวิวมันก็ดีเนาะชั้น12อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เดินมาปุ๊บเหมือนเราวอร์ดตอนเช้าอ่ะเดินมาถึงปุ๊บคุณรสวรรณคือหมอจะบอกว่าเมื่อวานที่ผ่าเข้าไปมันแย่มากเลยนะก็คือหมอจะต้องผ่าอย่างที่อย่างนี้เอายิงแล้วนาทีนั้นเนี่ยความคิดที่แวบเข้ามาเลยอ่ะเข้าใจคนที่ฆ่าตัวตายแล้ววิวที่เราเคยชอบทุกครั้งที่เรามานอนโรงพยาบาลก็จะบอกเพื่อนตลอดแกโคตรโชคดีเลยได้ริมหน้าต่างตลอดแล้ววิวมันสวยอ่ะวิวสวยจริงตอนนั้นหน้าต่างนั้นคือเป็นที่ฆ่าตัวตายที่ดีสำหรับเรามากเขาไม่มันไม่ได้มีรั้วมีอะไรด้วยนะแค่เปิดหน้าต่างอ่ะแล้วก้าวออกไปอ่ะแล้วลงไปเลยอ่ะมันง่ายมากเลยนะมันโคตรง่ายเลยง่ายที่สุดละกับสิ่งที่เราจะต้องเจอต่อจากเนี้ยคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ดีใจมากที่ตัวเองปลอดก็เล่าให้เพื่อนฟังอย่างเงี้ยคือแบบก็จะเป็นคนติดตลกเนาะก็รีบไลน์หาเพื่อนสนิทก็บอกแกเมื่อกี้หมอมาบอกฉันอย่างนี้แล้วฉันอยากโดดตึกตายอ่ะแต่แกไม่ต้องกลัวนะฉันปลอดฉันไม่โดดหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเรา แต่มันเป็นนาทีที่ทำให้เราเข้าใจคือเวลาคุณเห็นคนคิดสั้นอ่ะคุณตัดสินง่ายๆอ่ะเฮ้ยโง่อ่ะไม่เห็นหน้าทำเลยไร้สาระแต่คุณไม่รู้ว่าจุดอ่อนแอที่สุดในชีวิตคุณมันจะมาเยือนเมื่อไหร่มันจะมากระทบใจคุณเมื่อไหร่แล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยมันจะเข้ามาเต็มๆแล้วก็คุณรู้แค่ว่าคุณอยากทำอย่างเงี้ยเพื่อหนีสิ่งที่น่ากลัวเหลือเกินตรงหน้าเพราะเราไม่อยากจะเผชิญกับมันอีกแล้ว
ฟังที่กันเล่าแล้วเข้าใจเลยนะคะว่าทำไมผู้ป่วยบางคนถึงได้ฆ่าตัวตายนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ตายเพราะโรคเนาะแต่ตายเพราะว่าข่าวมากกว่าเวลาที่บอกข่าวร้ายเนี่ยต้องมีการประเมินคนฟังก่อนจริงๆนะคะว่าเวลานั้นเนี่ยเขามีความพร้อมแค่ไหนทีนี้นอกจากเรื่องเวลาที่จะบอกแล้วเรื่องสถานที่ก็สำคัญเหมือนกันเนาะอย่างที่กันบอกว่ากำลังนอนอยู่บนเตียงมองหน้าต่างอยู่อย่างเงี้ยพอหมอบอกอย่างนั้นเนี่ยหน้าต่างมันกลายเป็นสถานที่ที่ฆ่าตัวตายได้ดีมากเลยนะคะตรงนั้นเนาะ
ใช่ค่ะพี่ออสคือการบอกข่าวเนี่ยควรใช้คำพูดที่อ่อนโยนเป็นมิตรบอกความจริงแล้วก็ให้ความหวังอย่างซื่อตรงด้วยนะคะที่สำคัญก็คือการให้กำลังใจแล้วก็มีทางเลือกในการรักษาหรือดูแลให้ด้วยค่ะรวมถึงให้ความมั่นใจว่าจะมีการดูแลจะอยู่เคียงข้างให้ดีที่สุดที่สำคัญก็คือบอกแล้วอย่าเพิ่งผละจากไปเร็วนะคะดังนั้นเวลาจะบอกข่าวร้ายเนี่ยผู้บอกก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีเวลาอยู่กับผู้ป่วยแล้วก็ญาตินานพอด้วยนะคะ
อืมใช่ค่ะนี่มีในบทสัมภาษณ์เนี่ยอีกตอนนึงที่พี่ออคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการบอกข่าวร้ายด้วยเหมือนกันก็คือตอนที่น้องกันเนี่ยรู้เรื่องตัวเองแล้วจะต้องกลับไปบอกคุณแม่ค่ะว่าตัวเองเป็นมะเร็งเน
า
ะ
ค่ะพี่ออคือครอบครัวน้องกันเนี่ยคุณพ่อเขาเสียไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อ3ปีแล้ว
ค่ะ
นะคะทีนี้พอน้องกันรู้เนี่ยว่าตัวเองเป็นก็คิดถึงแม่ก่อนเลยค่ะว่าแม่จะเสียใจแค่ไหนเพราะว่าพ่อก็เพิ่งเสียไปน้องกันเล่าว่าคุณพ่อเนี่ยเสียปุบปับค่ะคือคุณพ่อทนจนสุดนะคะปวดทั้งตัวแล้วก็ไปซื้อยาคลายกล้ามเนื้อมากินตามภาษาคนแก่นะคะกินไปจนมันแบบว่ามันสุดๆอ่
ะ
พาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่ทันแล้ว2เดือนก็จากไปค่ะคุณแม่ก็ทำใจไม่ทันพอคุณพ่อเสียน้องกันก็สงสารคุณแม่ค่ะว่าคู่ชีวิตจากไปก็ทำใจได้ยากก็คิดว่าเสียใจมากพอตัวเองเป็นก็เลยบอกแม่ไม่ถูก
ค่ะนะจากบทสัมภาษณ์อันแรกก็คือเราคุยกันเรื่องว่าคุณหมอเนาะเป็นผู้บอกข่าวกับผู้ป่วยแต่อันนี้ก็จะเป็นว่าผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเอาข่าวไปบอกกับญาติที่ใกล้ชิดนะคะแล้วยิ่งเป็นคุณแม่ที่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปด้วยโรคเดียวกันนะคะเราลองฟังเสียงน้องกันที่เล่าเรื่องนี้กันนะคะ
เป็นคนที่บอกยากที่สุดร้องไห้ใส่ใครก็ได้อะแกฉันเป็นมะเร็งแล้วเราจะไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเบิร์ตจะโทรบอกแม่คือมันต้องแบบต้องสงบสติอารมณ์ต้องกัดฟันแล้วบอกแม่ด้วยเสียงที่นิ่งมากแบบแม่เป็นมะเร็งนะเหมือนไม่มีอะไรเลยคือโหข้างในมันแบบมันราวที่สุดเลยในการบอกอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ก็จะมีแบบจริงๆตลอดมาก็จะพูดกับแม่น้อยหมายถึงว่าพูดลงดีเทลน้อยมันเจ็บอะแล้วเราก็รู้ว่าเขาก็ต้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเสียใจว่าเราบอกเขาน้อยสื่อสารกับเขาน้อยแต่มันยากที่สุดจริงๆมันยากเพราะเราบอกคนอื่นง่ายมากเลยเนี่ยลูกมันเป็นอย่างนี้นะหมอพูดว่างี้งี้งี้เราลงดีเทลได้ลึกสุดเลยอะแต่กับแม่เนี่ยมันบอกไม่ออกใช่กับผู้ใหญ่คนใกล้ตัวในครอบครัวมองหน้ายายอย่างเงี้ยน้ำตาคลอแล้วไม่ต้องคิดว่าจะพูดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นกับคนในครอบครัวบางครั้งการสื่อสารตรงเราก็ยาก
จริงนะคะที่ว่าเวลาที่เราจะบอกข่าวร้ายกับคนใกล้ตัวเนี่ยมันจะพูดไม่ออกเนาะคือน้ำตามันมาแล้วอ่ะบางคนก็เลยเลือกที่จะไม่บอกหรือไม่พูดดีกว่าหรืออย่างกันเนี่ยเขาก็เลือกที่จะพูดให้มันน้อยลงอ่ะคือไม่บอกรายละเอียดนะคะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะกลายเป็นว่ามันเหมือนต่างคนต่างก็เก็บความรู้สึกไว้ข้างในอะนะคะ
ค่ะคือถ้าการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเนี่ยไม่ว่ากับคุณหมอกับผู้ป่วยหรือว่ากับญาติคือถ้าสื่อสารกันไม่ได้ครบถ้วนนะคะบางทีก็จะกลายเป็นสิ่งค้างคาใจที่อาจจะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็สำหรับในเรื่องการเตรียมตัวอย่างเต ตรียมตัวตายอย่างสงบอันนี้มันเป็นประเด็นสำหรับผู้ป่วยบางรายได้เหมือนกันนะคะซึ่งในส่วนของพุทธิกาเองเนี่ยการทำงานด้านโครงการความตายพูดได้เนี่ยเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้คนเนี่ยได้พูดคุยได้สื่อสารความจริงต่อกันได้มากขึ้นเพื่อกระบวนการเตรียมตัวตายอย่างสงบก็จะได้สามารถเตรียมได้ค่ะ
ค่ะความตายพูดได้นะคะแล้วทีนี้ในส่วนของน้องกันนะคะกับคุณแม่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความตายตอนที่เป็ดไปสัมภาษณ์นะคะเป็ดคิดว่ายังไงบ้างคะ
คือคุณแม่ของน้องการเนี่ยคงไม่ต่างจากคุณแม่ของพวกเราอีกหลายๆคนนะคะคือยิ่งท่านสูญเสียคุณพ่อไปด้วยโรคเดียวกันท่านก็ทำใจยากอะค่ะลองฟังสิ่งที่น้องการเล่าด้วยกันนะคะ
เขาก็จะไม่ชอบให้พูดเรื่องความตายมากเนาะมันก็ยากแหละมันก็เหมือนคนทั่วไปเนาะเฮ้ยไม่เอาไม่พูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็พูดความตายไม่ใช่ได้แบบพูดอะไรก็อ้อมอ้อมอ้อมอ้อมเอาอะไรอย่างเงี้ยต้องอ้อมอ้อมหน่อยแต่บางอย่างเราก็ต้องสื่อสารโอเคตอนนี้เราเลือกไม่คีโมแล้วนะแล้วเราเลือกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าโครงการประคับประคองเราก็ต้องอธิบายเขาบ้างแต่ก็เหมือนเดิมอ่ะมันพูดเยอะไม่ได้ค่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็รับทราบเพราะว่าคุณหมอมาที่บ้านคุณหมอไปเยี่ยมที่บ้านเลยอ๋อ
เหรอ
ใช่แล้วคุณแม่ก็ได้นั่งอยู่ด้วยใช่แกก็โกรธเลยแบบแรกอ่ะแกก็โกรธแต่เสร็จแล้วก็เหมือนก็ต้องยอมรับอ่ะก็รู้ว่าคุณแม่ก็ทำใจเยอะคิดเชื่อว่าแกใจสลายแหละแล้วแกก็พยายามแบบว่าดุเราเยอะเราก็เครียดเนาะเราเป็นมะเร็งเฮ้ยดุเราไม่ได้ว่าเรามากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแกก็คงต้องกัดฟันเงียบๆของแกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าถ้าบางบ้านคุยกันได้หมดมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เชื่อว่าในครอบครัวส่วนใหญ่ก็น่าจะมีความยากลำบากในการสื่อสารอยู่เหมือนกันเลยนะ
พี่ออสฟังแล้วรู้สึกว่าได้บทเรียนมากเลยนะคะเป็ดอย่างกรณีเนี้ยก็คือว่าน้องกันเนี่ยซึ่งต้องเป็นคนบอกข่าวเองสื่อสารเองยากมากเพราะว่าตัวเองอ่ะก็ป่วยใช่ไหมคะก
็
ต้องการกำลังใจอยู่แล้วทีนี้พอคุณแม่ซึ่งเป็นผู้รับข่าวเนี่ยก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่เพื่อรองรับความรู้สึกท่านเหมือนกันนะคะแล้วยิ่งคนเป็นแม่เนี่ยจะให้รับรู้เรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของความตายของลูกเนี่ยเพียงว่ามันยากจริงๆแม้ว่าความจริงเนี่ยเราเลือกไม่ได้เนาะว่าใครจะไปก่อนหลังใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่าการสื่อสารเรื่องความเจ็บป่วยแล้วก็ความตายกับคนที่ใกล้ชิดเนี่ยมันยากที่สุดเลยนะคะ
ค่ะที่พุทธิกาค่ะเรามีกิจกรรมชื่อว่าเกมไพ่ไขชีวิต
ค่ะ
สามารถนำไปใช้ทำกิจกรรมกันเองในครอบครัวได้ค่ะเตรียมตัวพูดคุยกันเรื่องความเจ็บป่วยระยะท้ายเรื่องความตายก่อนที่เวลาแบบนั้นจะมาถึง อาจจะง่ายกว่าที่พอถึงเวลาต้องลงมือทำเลยอะค่ะคือการทำกิจกรรมก็เหมือนกับเราได้ซ้อมกันก่อนนะคะ
อ๋อค่ะเป็ดพูดแล้วเห็นภาพเนาะก็คือเหมือนเราซ้อมหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอไฟไหม้เนี่ยก็จะรู้อะรู้ทางหนีที่ไล่นะคะเขาจะซ้อมมาแล้วทีนี้เราก็ส่วนใหญ่เราจะในสังคมเราเนี่ยมักจะละเลยหรือไม่กล้าพูดถึงนะคะซึ่งอาจจะทำให้พลาดโอกาสในการเตรียมตัวเตรียมการบางอย่างไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้พอคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือญาติก็ตามเมื่อได้รับทราบข่าวแล้วเนี่ยแน่นอนเลยนะคะว่ามันก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นระยะเหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยฟังข่าวแล้วก็อาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงบางคนก็อาจจะต่อรองว่ามันมีทางอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะโกรธว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องฉันที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะซึมเศร้าไปเลยก็มีกว่าที่คนเราจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไปจนถึงจุดที่ยอมรับความจริงที่เป็นความทุกข์ได้เนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะคะ
ในบทสัมภาษณ์ของน้องการนะคะมีตอนที่น้องการพูดไว
้
เรื่องการยอมรับความเจ็บป่วยไว้อะค่ะเปิดว่าน้องการค่อยๆเคลื่อนนะคะจากการปฏิเสธการต่อรองว่าทำไมต้องเป็นฉันเนี่ยไปจนในที่สุดไปถึงการยอมรับความเจ็บป่วยของตัวเอง
อ๋อค่ะใช่ค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยเรามาฟังเสียงกันนะคะ
เราจะมีคำถามอะถามใจตัวเองเหมือนคำถามแรกที่คนถามทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นเราคุณถามตัวเองพันครั้งอะแล้วแบบสุดท้ายมันก็จะมีวันนี้มันแบบเฮ้ยก็เป็นแล้วจะถามทำไมคือการได้คำตอบมันได้อะไร ถ้าบางคำถามบางคำตอบมันไม่ได้ให้อะไรมันไม่ช่วยอะไรคุณอ่ะก็จบก็ปล่อยมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบก็เป็นแล้วก็รู้ซะแล้วก็ยอมรับคือเพิ่งเรียนรู้คำว่ายอมรับไม่นานเนี้ยว่าแบบใจเราต้านอ่ะคือก็บอกว่าจริงๆการที่คุณเป็นมะเร็งไม่ถูกเท่าคุณไม่อยากเป็นมะเร็งอะไรก็ตามหลายๆอย่างอ่ะที่คุณเป็นอ่ะมันไม่ถูกเท่าไหร่นะตัวนั้นอ่ะคุณทุกข์เพราะคุณไม่อยากเป็นเพราะคุณไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยการดิ้นรนอ่ะขัดขืนกับอะไรสักอย่างที่มันเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วมันเป็นไปไม่ได้คุณแกะมันออกไปไม่ได้หมอยังแกะออกให้หมดไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยในนาทีที่คุณยอมรับมันง่ายอ่ะคืออย่างตอนแรกที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี้ยกลับมาประโยคแรกที่โพสต์ลง Facebook บอกว่าให้ทุกคนจดจำรอยยิ้มเอาไว้แบบช่วยจำรอยยิ้มกันไว้หน่อยคือเรารู้ว่าเราเป็นคนยิ้มง่ายหัวเราะง่ายแล้วก็ชอบรอยยิ้มตัวเองแล้วเราก็คิดว่าหลังจากนี้ฉันเป็นมะเร็งฉันต้องยิ้มไม่ได้อีกโลกฉันมันต้องหม่องเศร้าถึงเขาอ่ะโลกมันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่มันแย่ที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยยังหวงรอยยิ้มตัวเองอ่ะแล้วพอวันที่เรายอมรับได้ว่าเป็นมะเร็งอ่ะถ้าทุกวันนี้พอแบบคนเจอหน้าถามแบบอ้าวน้องป่วยน้องเป็นอะไรเป็นมะเร็งค่ะแล้วตอบพร้อมรอยยิ้มอ่ะคือมันไม่ได้ดีแค่กับตัวเราอ่ะมันดีต่อคนตรงหน้าเขาเองเขาก็มีกำลังใจหลายคนได้กำลังใจแค่เพราะเห็นรอยยิ้มเราเขาบอกว่าเฮ้ยสุดยอดเราก็แบบเออเราก็ดีใจว่าการแบ่งปันมันง่ายกว่าที่เราคิดเนาะการที่เรากำลังใจดีจิตใจดีแค่เนี้ยคนอื่นเขารับพลังดีๆไปด้วยมันมีการแบ่งปันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะเลย
นอกจากการยอมรับตรงความเจ็บป่วยเนี่ยน้องการยอมรับเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในแง่มุมอื่นด้วยนะคะพี่ออสคือเป็ดมองว่าเข้าลักษณะของการไม่ยื
้อ
น้องการเนี่ยหยุดงานไกด์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบบการรักษาแบบบัตรทอง
เรื่องนี้น้องการเขาวางแผนการดูแลรักษาตัวเองล่วงหน้าไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะมีตอนหนึ่งที่พี่ยอดฟังแล้วประทับใจแล้วก็เคารพในความคิดของกันนะคะที่พูดเรื่องของการไม่ยื้อชีวิตไม่ยืดความตายนะคะซึ่งแน่นอนว่าคำตอบของกันเนี่ยอาจจะแตกต่างจากอีกหลายๆคนแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่ออสเนี่ยพี่ออสเห็นด้วยกับกันนะคะก็อยากให้ฟังบทสัมภาษณ์ตอนนี้ค่ะ
ส่วนหนึ่งอาจจะต้องบอกว่าโชคดีกว่าคนอื่นตรงที่เราไม่มีภาระเยอะค่ะไม่มีภาระเยอะคืออย่างประกอบอาชีพเป็นไกด์มาตลอดเนี่ยแล้วก็จะเห็นไกด์ป่วยทุกปีป่วยหนักอย่างเงี้ยอาจจะเป็นมะเร็งเป็นโรคไตต้องฟอกไตต้องอะไรแต่ว่าคนเราพอมีภาระค้ำคอเนาะเขากัดฟันออกไปเดินตากแดดตากฝนทำงานหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัวหรือเลี้ยงดูใครก็ตามที่เขาต้องรับผิดชอบทีนี้ไอ้ส่วนตัวเราเนี่ยเราก็แบบอ่ะมีเงินเก็บหน่อยนึงไม่มีภาระใดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีหนี้สินที่จะต้องไอ้นี่อยู่อะไรคือก็ไม่ใช่ว่าโหบ้านสบายขนาดนั้นเนาะเราก็มองพิจารณาแล้วเราก็ตัดสินใจว่าโอเคจะอยู่กับ30บาทนะแล้วก็บอกแม่ว่าเออ30บาทจบแล้วจบกันนะอย่าเป็นหนี้เป็นสินไม่แบบคืออย่างก็เคยเห็นเพื่อนนะบางทีขายรถขายที่ดินขายบ้านขายอะไรก็ตามเพื่อรักษาทีนี้โรคเป็นโรคมันต้องยอมรับอะค่ะโรคร้ายแรงจุดสุดท้ายอะมันต้องตายอะเออคือเราก็รู้พวกนี้บางทีมันโหดร้ายเนาะคนที่เขาทำใจไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าในขณะที่อาจจะพ่อแม่ยังอยู่เขาต้องทำให้ดีที่สุดแม้ว่าเขาจะหมดทุกอย่างก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมมองของการกันมองว่าคนที่ยังอยู่นั่นแหละทรมานกว่าพอเราตายอะเราไปแล้วไงแต่คนที่เขาอยู่อะสมมติถ้าเขาสูญเสียทุกอย่างไปหมดอย่างเงี้ยแล้วเขาเลยอยู่แต่หนี้สินพร้อมความเศร้าโศกเสียใจที่คนที่คุณรักจากไปอะมันลำบากกว่ามากนะถ้ากันจากไปแม่กันก็ควรจะยังมีบ้านอยู่ยังมีรถของแกขับอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วทำการรักษาเต็มที่แล้วถึงจุดนึงเราต้องไปก็คือเราก็ต้องไปอ่ะก็ให้เราไปเถอะเราก็ไปดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะมีความเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียเราไปเนาะแต่แบบคุณไม่ต้องสูญเสียทุกอย่างหรืออะไรที่มันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นโรคที่เฮ้ยเบากว่านี้รักษาหายขาดชัวร์ใช่หลายคนก็รักษามะเร็งหายซึ่งถ้ามันมีจุดหายก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีจุดที่ยอมรับเพราะหลายคนส่วนใหญ่ไปยื้อตรงอาการน่ะแล้วมันโดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่ายื้ออะไรแบบเนี้ยก็ไม่อยากให้ใครยื้อเหมือนกัน
ในมุมมองเรื่องของการรักษาทุกวิถีทางเพื่อสู้กับโรคร้ายเนี่ยนะคะซึ่งบางครั้งเองเนี่ยกันเองเขาก็บอกว่าเขาก็ได้รับคำถามเหมือนกันนะในเชิงว่าเออทำไมกันไม่รักษาให้เต็มที่ล่ะจะได้มีชีวิตอยู่ทำเพื่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้เป็ดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะคือน้องกันบอกว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลไม่เหมือนกันมีศักยภาพของความอดทนต่อกระบวนการรักษา ไม่เท่ากันค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้สำหรับคนที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าคนดูแลเนี่ยบางครั้งก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่เราพูดกับผู้ป่วยเหมือนกันนะคะว่าจะทำให้เขารู้สึกผิดหรือเปล่าแม้ว่าเราจะพูดด้วยความหวังดีก็ตามนะคะก็เลยอยากให้ลองฟังบทสัมภาษณ์ในช่วงนี้ค่ะ
ถ้ามองทางธรรมอ่ะเชื่อว่าโดยส่วนตัวเขาปูมาให้แล้วอ่ะเขาปูมาให้เรามีภาระน้อยมากความห่วงเราน้อยมากก็ถามว่าบางคนที่เป็นแนวลูกกตัญญูมากๆเขาเคยรู้สึกผิดนะรู้สึกเหมือนกตัญญูป่ะวะทำไมไม่สู้เพื่อแม่เหมือนบางคนเขาแบบเฮ้ยต้องสู้ดิทำไมไม่อยู่ดูแลแม่ต้องอยู่เว้ยแล้วเราเคยอ่านสัมภาษณ์อาจารย์เผ่าทองทองเจืออาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ยอมทำทุกอย่างแต่อาจารย์ต้องอยู่แบบอยู่เพื่อแม่แล้วพอเราไม่ได้สู้แบบนั้นเนี่ยพอเรามองอีกมุมนึงอ่ะเรามองว่าแบบลูกตายก่อนแม่ได้อ่ะคือคนเรามีอายุไขของตัวเองใครหมดกรรมเมื่อไหร่ก็หมดตรงนั้นถ้ากันต้องตายก่อนก็คือกันต้องตายก่อนกันไม่รู้สึกว่าตายก่อนแล้วผิดอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบแล้วมันไม่ต้องอ่ะก็ดีนะที่มีคนมาบอกว่าเฮ้ยกันมันไม่ได้ผิดนะคือเคยเหวอไปแล้วประมาณว่าเอ๊ะฉันอกตัญญูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรามามองดีคิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นการแบบที่ทุกคนต้องมองเห็นความจริงแล้วยอมรับความจริงตรงนี้ได
้บางครั้งนะคะการที่เราไปบอกผู้ป่วยสักคนนึงนะคะว่าคุณต้องอยู่เพื่อใครอีกคนนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นอาจจะเป็นคำตัดสินโดยประสบการณ์ของเราเองนะคะในขณะที่เราเองเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ในจุดของเขาอะเราไม่รู้ว่าเขาเจ็บปวดยังไงนะคะนี่การรับฟังและการพูดคุยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยอย่างที่ไม่ตัดสินใจแทนเขาเนี่ยอันนี้ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะ
ค่ะเป็ดได้มีโอกาสอ่านจดหมายของน้องกันที่เขียนขึ้นนะคะเหมือนเป็นพินัยกรรมชีวิตอะค่ะพี่ออสซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมเนี้ยผลตรวจล่าสุดทำโบนสแกนเนี่ยพบว่ามะเร็งเนี่ยเข้ากระดูกกระจายทั่วแล้วน้องกันก็ตัดสินใจว่าไม่รับคีโมไม่ฉายแสงนะคะขอรับแต่ยาแก้ปวดน้องกันก็ระบุไว้ในจดหมายว่าหากอาการแทรกซ้อนอันใดที่ทำให้ตายได้ก็ยินดีจากไปทันทีโดยไม่ต้องพยายามกู้ขึ้นมาค่ะแต่หากอาการใดที่สร้างความเจ็บปวดทรมานแต่ไม่ทำให้ตายก็ยินดีให้แพทย์เนี่ยช่วยเรื่องการลดปวดค่ะ
ค่ะเป็ดจำเรื่องความปวดที่เราคุยกันกับกันอยู่เหมือนกันนะคะว่านอกจากการจัดการความปวดด้วยวิธีการของคุณหมอแล้วเนี่ยมันมีวิธีการอื่นๆอีกหรือเปล่าอะค่ะ
ความกลัวความเจ็บปวดเนี่ยเป็นเหตุผลหลักอันนึงที่ทำให้คนกลัวความตายค่ะ
ค่ะ
ปัจจุบันเนี่ยเรามี palliative care นะคะการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ายนะคะซึ่งก็ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปวดให้กับผู้ป่วยหรือว่าเราจะใช้การนวดการผ่อนคลายด้วยศิลปะหรือว่าเรื่องของการสวดมนต์นะ
คะ
ก็คือตามที่เจ้าตัวเขาปฏิบัติอยู่แล้วแบบนี้ค่ะนะคะการทำสมาธิบางคนเนี่ยก็ฝึกสมาธิจนชำนาญก็ใช้ระงับความเจ็บปวดได้โดยไม่ต้องใช้ยาก็
ม
ี
ก็มีหลากหลายวิธีนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะถนัดแบบไหนหรือเคยฝึกมาแบบไหนนะคะทีนี้นอกจากความเจ็บปวดทางกายแล้วเนี่ยความเจ็บปวดทางใจมันก็มีผลกับผู้ป่วยมากเหมือนกันใช่ไหมคะเป็ด
ใช่ค่ะคือความเจ็บปวดทางใจเนี่ยก็อย่างเช่นความกลัวตายความขัดแย้งความทุกข์ใจหรือว่าการไม่ยอมรับความเจ็บปวดนะคะก็ต้องขจัดสาเหตุด้วยการคลี่คลายปมขัดแย้งการให้อภัยแล้วก็มีการปล่อยวางค่ะซึ่งเวลาที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเนี่ยเขาก็จะไม่ละเลยทั้งความเจ็บปวดทางกายแล้วก็ทางใจนะคะ
ค่ะมันมีบางช่วงในบทสัมภาษณ์กันจะมีส่วนหนึ่งที่พี่ออสคิดว่าช่วยลดทอนความเจ็บปวดทางใจได้นะคะก็เลยอยากให้ฟังบทสัมภาษณ์ในช่วงนี้กันนะคะ
ค่ะ
คือเดี๋ยวนี้พอแบบพอตัวเองเกิดอะไรขึ้นปุ๊บแล้วมันคิดถึงผู้อื่นได้เร็วอ่ะมันมีตัวดึงอะค่ะแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจผู้อื่นควบกันมาเสมอเหมือนอย่างเส้นพอคราวนี้ขาชาเดินไม่ได้คิดทันทีเลยว่าคนอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะคนป่วยคนพิการเนาะเขาทรมานแค่ไหนเขานอนกันนานแค่ไหนเขาต้องเป็นแผลกดทับเขาต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นเบามากอะขาขวาท่อนนึงอะกับคนที่เป็นครึ่งซีกหรือทั้งตัวหรืออะไรเพราะก่อนหน้าเพิ่งไปฟังอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มมาค่ะก็ไม่คิดอะไรเลย แล้วก็เลยพอมันเกิดขึ้นกับเราปุ๊บตอบได้เลยว่านาทีนั้นจริงๆเราไม่ได้เข้าใจอาจารย์เลยคุณสงสารคนได้ง่ายมากคุณเห็นโอ๊ยน่าสงสารจังเลยเป็นอย่างนี้แต่คุณไม่ได้เข้าใจอ่ะคุณไม่ได้เข้าไปในใจเขาเลยว่าสิ่งที่เขาต้องเจอมันเป็นยังไงคุณไม่มีวันจะรับรู้ได้ด้วย
ที่การบอกว่าพอตัวเองเกิดแล้วจะคิดถึงคนอื่นได้เร็วเป็นว่าอันนี้มันเป็นอีกวิธีการนึงเหมือนกันนะคะในการที่จัดการความเจ็บปวดเพราะว่าพอเราคิดถึงคนอื่นที่เขาอาจจะทุกข์โรคเดียวกับเราหรือว่าทุกข์มากกว่าค่ะใจมันก็จะเบาลงกับความเจ็บปวดของตัวเองค่ะ
อืมค่ะมีประเด็นเรื่องของความปวดนะคะพี่อาก็มีการส่งเมสเซจไปถามกันเหมือนกันว่าความปวดเนี่ยสอนอะไรกับกันบ้างกันตอบมานะคะบอกว่าสำหรับกันเนี่ยความเจ็บเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวมากจนอดคิดไปก่อนหรือคิดไปไกลไม่ได้ทุกครั้งซึ่งการย้ำเราบอกว่าตัวคิดนี่แหละค่ะคือตัวทำร้ายเราอย่างแท้จริงเลยไม่ใช่ตัวเจ็บนะทุกครั้งที่เจ็บเนี่ยใจมันจะเจ็บแล้วมันก็เลยทุกข์นะคะก็เหมือนใจมันอาจจะร้องโอ๊ยเจ็บจังเลยอะไรแย่แน่ๆต้องแย่แน่ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะการบอกว่าจริงๆมันแย่อยู่แล้วล่ะแต่มันแย่โดยความคิดนะไม่ใช่แย่โดยความเจ็บดังนั้นพอเวลาที่เจ็บปวดแล้วเนี่ยกันเขาก็เลยจะลองนิ่งอะค่ะแล้วก็ดูการดูเนี่ยกันบอกว่ามันไม่ได้ทำให้หายเจ็บนะเจ็บมันก็คือเจ็บแหละแต่จะเจ็บเท่าที่มันเจ็บแล้วก็ทำให้เห็นว่าเมื่อเอาความคิดออกไปอะค่ะความเจ็บนั้นน่ะในระดับหนึ่งพอรับได้พี่อ้อยว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการจัดการความเจ็บปวดที่สำคัญมากอีกวิธีนึงนะคะเพราะว่าเป็นการพึ่งตัวเองอะไม่จำเป็นต้องพึ่งแต่ยาอย่างเดียวนะคะแต่คนที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องผ่านการฝึกฝนจิตใจให้มีความอดทนมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะ
มีตอนหนึ่งค่ะที่เป็ดถามว่าไปโรงพยาบาลบ่อยๆน้องกันเห็นอะไรในโรงพยาบาลบ้าง
ค่ะ
เป็ดว่าคำตอบของน้องกันอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยอะค่ะ
อ๋อค่ะงั้นเราฟังช่วงนี้กันนะคะ
ค่ะ
เห็นใจคนอื่นแล้วคือคุณจะพบได้ว่าแบบมันเหมือนเวลาเราถูกชะตากับคนอ่ะเราเจอแล้วเฮ้ยคนคนนี้น่ารักน่าคุยด้วยจังเลยเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกันอ่ะพอเราไปดีเขาก็ตอบเราดีในขณะที่เขาอาจจะเพิ่งโมโหคนอื่นก็ได้คนก่อนหน้าเราแล้วคนหลังเราเขาก็ยังพร้อมที่จะโมโหอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีสัมผัสได้ว่าแบบคือบางครั้งถ้าคุณยอมอ่อนลงบ้างคุณนุ่มนวลบ้างคุณก็จะได้รับดีๆอะไรดีๆกลับมาเหมือนกันจากเขาเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันทำให้หลายๆอย่างมันราบรื่นมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แบบอย่างเมื่อก่อนก็ไม่ได้เคยสวดมนต์ไม่เคยแผ่เมตตาการสวดมนต์แผ่เมตตาก็ช่วยมากเมื่อก่อนนิสัยไม่ดีนะทำจะเน้นสมมติว่าพรุ่งนี้จะต้องไปโรงพยาบาลกลางคืนเนี่ยจะแผ่เฉพาะเลยนะแต่ว่าเนี่ย ให้แบบให้คุณหมอนะคะให้คุณพยาบาลให้คุณเจ้าหน้าที่ให้ผู้ป่วยให้ญาติผู้ป่วยทุกคนในโรงพยาบาลเลยยังมีการเฉพาะเจาะจงเหมือนแล้วขอไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งจะรู้สึกดีอะค่ะพอเช้าเราไปโรงพยาบาลเราจะรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่ดีของเราอย่างนั้นก็ดีอะถึงเราจะยังแอบแบบมีการแล้วพอวันอื่นไม่ไปเราก็ไม่ได้ขอให้เขาอย่างนี้นะซึ่งมันก็แบบมันต้องฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะปรับอะใจเรามันก็จะขยายออกขยายออกทีนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ได้พบว่าจริงๆเมื่อก่อนใจเราแคบมากเลยนะซึ่งมันก็ไม่ผิดนะมันไม่ผิดอะมันไม่ผิดที่มันเคยเป็นอย่างนั้นนะแต่แบบมันโชคดีที่เราได้เรียนรู้เราขยายใจเรากว้างขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะตรงนี้ฟังแล้วประทับใจนะคะที่ถามบอกว่าเห็นอะไรในโรงพยาบาลแล้วกันบอกว่าเห็นใจคนอื่นน่ะแล้วที่สำคัญก็คือเห็นว่าเมื่อก่อนใจตัวเองน่ะแคบมากนะคะแล้วการที่เจ็บป่วยเนี่ยกลับทำให้เรียนรู้แล้วก็ขยายใจตัวเองออกให้กว้างมากขึ้น มองเห็นความทุกข์ของคนอื่นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่คุณพยาบาลคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยผู้ป่วยจะมองเห็นแต่ความเจ็บป่วยของตัวเองถูกไหมคะบางครั้งก็ลืมไปว่าคนดูแลเขาก็เหนื่อยนะเขาก็ทุกข์เหมือนกันนะคะงั้นถ้าผู้ป่วยเห็นแบบนี้ได้คิดแบบนี้ได้เนี่ยพี่อ้อเชื่อว่าความทุกข์ของเขาก็จะลดลงนะในทางใจนะคะแล้วก็ความร่วมมือในการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแลเนี่ยก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ
คือการที่น้องการเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เกิดการเรียนรู้หลายอย่างแล้วก็อยากแบ่งปันพอป่วยก็ตามหาคนที่ป่วยเหมือนกันนะคะคืออยากรู้ว่าแต่ละขั้นตอนการรักษาเนี่ยเป็นยังไงซึ่งน้องกันก็เลยทำเพจบน Facebook ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็สื่อสารตรงๆออกมาก็มีประโยชน์ทั้งกับผู้ป่วยคนอื่นๆแล้วก็ผู้ดูแลด้วยค่ะอยากให้ลองฟังอีกแง่มุมนึงของบทสัมภาษณ์
ค่ะการให้กำลังใจต้องใช้จิตวิทยาคนพบว่าต้องใช้จิตวิทยาสูงมากไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยคือถ้าไม่ป่วยก็ไม่รู้หรอกมันก็คิดตอนเองไม่ป่วยเออเราก็ปลอบคนไม่เป็นเนาะแต่พอเราป่วยแล้วเราได้ฟังคำต่างๆเรารู้เลยว่าคำไหนที่ฟังแล้วแบบชื่นใจจังเลยกับคำไหนที่ฟังแล้วหงุดหงิดอ่ะในอ่านไม่รู้จะมีเขียนไว้ต้นๆของเพจเลยอ่ะจะเขียนไว้เลยว่าแบบทำง่ายๆพูดแบบเฮ้ยเนี่ยต้องมีกำลังใจนะรู้เปล่าใจสำคัญใจเป็นใหญ่ต้องไอ้นี่นะเว้ย
คือพูดแบบสอนน่ะแบบนั้นน่ะไม่ได้ให้กำลังใจมาสอน
แล้วความรู้สึกคือมันจะแบบกูยังไม่มีกำลังใจหรอวะนี่ยังไม่ดีพออีกหรอวะ
เ
ฮ้ยที่นั่งอยู่เนี่ยที่เห็นหน้าสดๆอยู่เนี่ยนี่ยังไม่ทำอีกหรอมันกลายเป็นเหมือนกับเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกของฉันแย่วะฉันต้องทำมากกว่านี้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันแบบก็รู้อยู่แล้วว่าใจใหญ่ใจเป็นใหญ่รู้อะไรแบบว่าแต่แบบคนมาบอกรักอะรักนะเฮ้ยคือจะบอกยังไงดีบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครรักเราบ้างไม่ออกมาคือมันจะรู้ผิวเผินอะเออเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคนนึงเขามาพูดในท้ายแบบคุณอะแค่คำเนี้ยรักนะโหมันแบบว่าอะไรสุดยอดอะเออจริงเหมือนตอนพี่เป็ดว่าจบหลายคนเข้ามากอดอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันบอกได้เยอะกว่ามากเลยอ่ะหรือเหมือนตอนนั้นแบบบ่นเลยไม่รู้ว่ากรีดคีโมมั้งทนไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้มา50คอมเมนต์แม่งให้สู้หมดเลยมันเหนื่อย
มันเหนื่อย
มันเหนื่อยอ่ะ
มันเหมือนนี่ดีเน
า
ะ
ร่างกายมันแบบต้องสู้ไว้คือมันในนี่หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีคำหนึ่งโผล่ขึ้นมายอมไปเลยไม่เป็นไรคือถ้ามันแย่ก็ให้มันแย่ก็รู้ว่ามันแย่ไงยอมแล้วพอคำนี้มามันแบบโอ้มันไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อ
พี่เอาคิดว่าสิ่งที่กันพูดหรือว่าสื่อสารออกมานะคะไม่ว่าจะบน Facebook หรือว่าที่ไหนๆเนี่ยกันเขาเหมือนพูดแทนผู้ป่วยที่ไม่มีโอกาสพูดนะคะหรือผู้ป่วยบางคนไม่รู้จะพูดยังไงอะนะคะ
ค่ะมีอีกหลายประเด็นเลยนะคะที่น้องกันฝากไว้สำหรับผู้ดูแลในฐานะผู้ป่วยน้องกันบอกว่าขอให้ผู้ดูแลเนี่ยไม่บ่นไม่บังคับหรือว่าตัดสินเพราะว่าจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัดผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะพยายามเข้มแข็งพยายามจะทำอะไรเองแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็ต้องการการดูแลทั้งนั้นนะคะลองยื่นมือเข้าไปอีกนิดนึงนะคะลองเสนอตัวทำอะไรให้เพื่อให้เขาสบายแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นนะคะ
ค่ะอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่ดูแลผู้ป่วยนะคะส่วนของร่างกายเนี่ยแน่นอนคุณหมออาจจะตรวจตาดูได้เนาะแต่ส่วนของจิตใจมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะตรวจนะคะกันเขาบอกว่าก็ให้ใช้ใจดูแลใจอ่ะเนาะหลายๆครั้งเลยที่กันมักจะบอกว่าการกอดการบอกรักเป็นคำพูดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งพวกนี้น่าจะช่วยผู้ป่วยได้ให้รู้สึกดีนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลต้องฝึกแล้วก็ทำด้วยใจนะคะ
ค่ะที่สำคัญมากอีกเรื่องก็คือการเปิดใจรับฟังอะค่ะพี่ออสน้องการบอกว่าบางทีพอพูดว่าถ้าฉันตายนะฉันจะบลาบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนฟังก็เฮ้ยไม่เอาไม่พูด
ค
ือพอโดนขัดอย่างนี้ค่ะตัวผู้ป่วยก็เลยต้องเก็บสิ่งที่ต้องการสื่อสารไว้ก็น่าเสียดายค่
ะ
เพราะว่าอาจจะมีบางอย่างที่ผู้ป่วยอยากเตรียมการนะคะ
อ
ันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีนะคะเพราะว่าผู้ดูแลหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยบางทีไปขัดสิ่งที่ผู้ป่วยกำลังพยายามบอกเนี่ยเพราะรู้สึกว่าพูดเรื่องความตายแล้วมันไม่เป็นมงคลนะคะก็เลยทำให้ไม่มีโอกาสได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย
ค่ะแล้วสุดท้ายเลยที่กันมักจะบอกกับเราตามตรงว่ากันก็กลัวตายเหมือนกันเนาะแล้วว่าจะยอมรับได้นะว่าตัวเองก็ต้องตายสักวันนึงพวกเราก็เหมือนกันเนาะเราก็กลัวตายเหมือนกันเหมือนน้องกันอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้เวลานี้เนี่ยพวกเราทุกคนยังมีชีวิตอยู่อะค่ะเราก็ต้องใช้เวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องฝึกฝนที่จะท ทำยังไงให้ค่อยๆลดทอนความกลัวของเราไปได้นะคะมีวิธีการของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันกันเองเขาก็มีวิธีการของเขาเราลองมาฟังนะคะแล้วก็ลองนำไปพิจารณาใคร่ครวญกันดูนะคะ
อืม
แล้วกลัวเนี่ยกลัวอะไรกลัวความเจ็บปวดทุกทรมานอาการพัฒนาของโรคยอมรับว่าไปเยี่ยมคนป่วยบ่อยคือเยี่ยมมาแต่ก่อนอยู่แล้วนะคะก็คือญาติเป็นมะเร็งเยอะอะไรแบบคนรู้จักอะไรเงี้ยเราก็มักจะไปเยี่ยมภาพที่เราเห็นเนี่ยเวลาที่พูดกันว่านอนเป็นผักอยู่บนเตียงเนาะอะไรที่แบบน่าเกลียดน่ากลัวแย่ๆเราเห็นแล้วเราไปเก็บมาหมดแล้วมาใส่ตัวเองว่าวันนึงฉันจะเป็นอย่างนั้นอดคิดไม่ได้สร้างภาพขึ้นมาวันนึงฉันจะเป็นอย่างนั้นฉันไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเราก็คิดไม่ออกเลยว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก่อนที่จะไปนี่คือความกลัวที่มันมีแล้วก็รู้ตัวคิดว่าคงกลัวมากๆแต่ทุกวันนี้ก็คือเท่านี้ก็ปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเพื่อหวังว่าจะรู้ทันเพิ่มขึ้นก็คิดว่าถึงจุดนั้นถ้ารู้ได้แค่ไหนก็เท่านั้นตามนั้น
น้องกันก็เลือกเส้นทางการเตรียมตัวที่จะลดทอนความกลัวด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะ
ค่ะ
เป็นว่าความเจ็บป่วยของน้องกันมีสิ่งที่ชวนให้เรียนรู้ได้หลากหลายแง่มุมเลยค่ะพี่ยอด
ใช่ค่ะเป็ดแล้วก็เชื่อนะคะว่าถ้าใครมีโอกาสได้ฟังกันพูดหรือว่าได้อ่านสิ่งที่กันเขาแบ่งปันอยู่บน Facebook แล้วเนี่ยก็จะมีได้โอกาสได้รับประโยชน์นะคะยังไงก็เชิญชวนท่านนะคะที่สนใจตามติดชีวิตกันได้โดยการคลิกเข้าไปเป็นแฟนเพจมะเร็งพลิกชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณบทสัมภาษณ์น้องกันแล้วก็ขอบคุณเป็ดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันความคิดเห็นกันในรายการนะคะ
ค่ะก็ยินดีค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณพี่ออสเช่นกันนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
ขอบคุณเรื่องราวมะเร็งพลิกชีวิตของคุณกันรสวรรณม่วงมิ่งสุขนะคะแม้ว่าเรื่องที่เราเล่าสู่กันฟังจะจบลงเพียงแค่นี้แต่ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ